Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Velkommen til livepod av Finansredaksjonen i DN-teltet i Arendal. Det ett år siden vi stod her sist. Og for et år det har vært i finansmarkedene, og for et år det har vært for lommeboka vår. For oss som interessert i økonomi og hva som beveger finansmarkedene, så har jo det året vært helt sånn spektakulært. Og blir det neste året også det? Det har vi tenkt å snakke litt om i dag. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Og siden vi sto her da for ett år siden, så har altså prisene steget med 5,4%, styringsrenta 3,75%, hovedindeksen på Oslo Børs omtrent sånn rett fram, boligprisen har falt 0,2%, oljeprisen 13%, og gassprisen, som vi brukte ganske mye tid på, tror jeg, i fjor, har falt med 80%. Så tallene jo ganske tørre, men bak hver og en av disse tallene, så skjuler det seg jo en ganske sånn spesielt år i norsk økonomisk historie, Terje.
Absolutt. Tema i fjor var vel, så vi på kanten av stupet, og rett etter våre sendinger så så det ut som vi fikk helt rett, for aksjemarkedet stupte, oljeprisen stupte, gassprisen stupte, som du nevnte. Men hvis jeg oppsummerer, så egentlig tre overraskelser som liksom forteller meg, eller karakteriserer det året vi har vært gjennom. Den første overraskelsen inflasjonen, som du har nevnt. Den ble mye høyere enn alle så for seg. Den andre overraskelsen, det var jo som egentlig en følge av den første, nemlig at rentenivået gikk mye mer opp enn det vi så for oss. Så sentralbankene satte opp renten mer enn det vi trodde. Men den aller største overraskelsen, den tredje, det hvor godt økonomien har tålt det sjokket. Altså inflasjonssjokket og rentesjokket. Vi snakket om det før i dag, da vi forberedte oss. Altså det 100.000 nye som har kommet inn i arbeidsmarkedet siste året i Norge. Sysselsettingen oppe på det høyeste nivået siden 2009. Altså, og det ikke bare i Norge at økonomien har holdt seg bra, det også i USA, ikke sant, Tor?
Du som verdens største pessimist, så vi her, og så gikk det bra, og så passer det inn i det du tenker, Tor Christian.
Ja, nei, det helt også aksjemarkedet. Hvis du måler totalindeksen på Oslo Børs fra når vi sto her i fjor, så vi ganske spot on på samme nivå. Men det som veldig interessant å legge merke til jo at hovedindeksen, altså den helt flat, det veldig sjelden, hvis du måler over lang tid på Oslo Børs, at hovedindeksen så flat som den har vært nå. Altså, hadde du vært på sykehus og en pasient, så hadde du vært der med den her hjerterytmen. Og det jo veldig spennende å se, for det kommer ikke til å vare, og et eller annet, det vil se ut enten opp eller ned, og jeg ser børskommentar senest i dag, om minnet om at september ikke langt unna, og vi husker hva som skjedde september i fjor, da falt hovedindeksen over 15% i september. Da var det litt andre ingredienser som Terje var innom her nå, ikke sant? Veldig aggressiv rentesetting, spesielt fra den amerikanske sentralbanken. Nå ser jo markedene at rentetoppen nærmer seg, og vi ser i USA, amerikanske, den brede indeksen S&P 500, har jo steget ganske frist de siste ukene og månedene, og årsaken at folk tror at Fed ferdig med det mest aggressive. Det kommer kanskje en renteøkning til, men så vi ferdig med det. Men ulempen jo at rentene kommer til sannsynligvis å bli høy over lang tid. Og se på så senest noe tall i dag, for hvis du skal tegne deg for 30 års boliglån i USA, nå snakker vi med en rente på 7,5%. Så det fortsatt veldig... Altså det rentenivå blir fortsatt høyt, så det blir ekstremt spennende å se hvilke utslag dette får for aksjemarkedet.
Og det det vi tenkte vi skulle gjøre nå, at vi går gjennom liksom ulike temaer og disse tallene for å se hva det vi kan tro vi kan forvente oss da neste år. Og vi jo ikke noen sånne som lager prognoser, vi gjør narr av de som lager prognoser. Men det jo artig da å prøve i hvert fall å si hva det slags beveggrunner som kan dytte i den ene eller andre retningen. Og da det jo først inflasjon og renter som virkelig det som har stått i fokus det siste året. Og nå fikk vi jo nye KPI-tal på fredag som var ganske høye for så vidt, men allikevel ble tolket som ok, nå begynner det å flate ut. Og så har vi da et rentemøte på torsdag som det 12. antageligvis, hvor det blir renteøkning. Og det jo helt, det 12 renteøkninger, men som du sier, arbeidsmarkedet liksom dønn solid. Det folk kommer inn i arbeidslivet på en helt annen måte. Så liksom har Norges Bank rett og slett klart, og det vi sa i fjor var at det å klare å sette opp renten riktig og til riktig tid, det samme som å lande et fly i jordskjelv. Det det Norges Bank har klart nå, og den amerikanske sentralbanken, å lande mykt i jordskjelv?
Ja, det jo den store debatten nå. Klarer man den såkalt myke landingen, nemlig dempe inflasjonen ned mot prismålet, uten å skape en økonomisk nedtur med kraftig ledighet og så videre. Og hvis man skal tolke finansmarkedene, så troen på at det blir en myk landing veldig sterk. Og det jo det som forklarer den kraftige... Vi snakket om det norske markedet som var flatt, aksjemarkedet, men det amerikanske markedet kraftig opp. Og det jo et uttrykk for en optimisme om at man klarer å få ned inflasjonen uten å skade økonomien. Og så litt viktig å tenke på, for det to typer inflasjon, det mange måter å måle inflasjon på, men liksom to hovedtyper man måler. Det ene konsumprisindeksen, og det andre den såkalte kjerneinflasjonen, hvor man justerer bort noe som svinger veldig mye. Og i Norge så justerer vi bort energivarer og avgifter. I USA så, og i andre land så det gjerne energi og matvarer som justeres bort. Og det vi har sett at den vanlige inflasjonen, KPI, konsumprisindeksen, den steg raskt, og så har den falt raskt. Det ser veldig bra ut. Men denne kjerneinflasjonen steg ikke så raskt, men den har fortsatt å stige og faller ikke så raskt. Så den store debatten blant økonomene nå får man ned denne kjerneinflasjonen, som da drives i større grad av type... utvikling i leiepriser, lønninger, servicenæringen og så videre. Og jeg personlig jeg ikke sikker på hvor dette lander. Jeg håper at de som spår soft landing, som det heter på godt norsk, har rett. Men jeg ikke sikker.
Det jo helt forbløffende. Altså, for i fjor hadde noen stått her oppe og sagt at vi tror på myk landing, så hadde vi blitt sett på som en komplett dust. Ikke? Det var jo ingen som trodde på det. Og det lå ganske opplagt i, og vi så det jo på, vi elsker å snakke om i finansredaksjonen, en invertert rentekurve.
Du elsker å snakke om en invertert rentekurve.
Som viser jo helt opplagt at det var, viste og viser helt opplagt.
Ok, men da begynner jeg å si det som jeg alltid gjør, forklar hva det for noe først.
Jo, en invertert rentekurven, det altså hvis du har en tidsserie, så hvis du starter med de helt korte lånene, bare på noen måneders løpetid, og så går du bort på en linje, og så ender du her borte med kanskje 30 års løpetid. Og da det sånn vanligvis i rentemarked og renteori, så skal jo rentekurven stige når løpetiden lenger, så de der 30-årslånene skal jo en høyere, sånn, den kurven skal gå oppover sånn. Fin stigende kurve oppover der. Men sånn det ikke nå, den går den veien. Og det veldig sjeldent at det skjer, og det et veldig stygt tegn. Og i obligasjonsmarkedet så det jo helt skråsikre på at ja, men da kommer det en resesjon. Men som Terje var innom nå, det jo forbløffende amerikanske arbeidsmarkedet holder seg bra, lønningene holder seg bra oppe. Så det viser jo at det altså når jeg har sett på et værkart, altså de der vindpilene med alle de mest aggressive, de skråhakkene, de har han, meteorologen eller hun, meteorologen, de har ryddet vekk en skuff og tatt opp med en vindpil med bare en sånn dings på. Så det tyder jo på at det kan skje, men fortsatt hvis du sammenligner renten på, for eksempel, som en klassisk måte å måle invertert rentekurve, 10-årsrente og en 2-årsrente, så altså den... Det over en 1% i forskjell på de to. Så den korte renten over 1% høyere enn den lave, og så skal det jo egentlig ikke være. Men så det jo mange diskusjoner på, kan det være sånn at vi blir lurt, og vi snakket jo om det i fjor, husker jeg, det sånn at på grunn av at rentemarkedet dopet på grunn av disse kvantitative tiltakene som spesielt amerikanske sentralbanken holder på med, de kjøpte jo opp obligasjoner for milliarder og milliarder av dollar, og det kan ha ødelagt signalet. Jeg trodde i hvert fall ikke noe på den teorien da vi stod her i fjor. Litt mer tvil nå, men jeg velger fortsatt å tro på at den inverterte rentekurven et ekstremt viktig signal, som alle som opptatt av renter og aksjer, de bør følge med på den.
Og så bare, vi kan vente til det kommer til når vi skal snakke om aksjemarkedet.
Ja, bare i forlengelsen av det, ikke sant? Enkle modellen at når inflasjonen blir for høy, så skal sentralbankene sette opp renten og dermed dempe den økonomiske aktiviteten. Og da skal vi jo få lavere økonomisk vekst og kanskje høyere arbeidsledighet. Da vil inflasjonen går ned. Nå har inflasjonen gått ned uten at vi har hatt økt arbeidsledighet. Tvert imot har det vært økt sysselsetting i stedet for økt arbeidsledighet. Så først så kom den inflasjon som vi ikke skjønte og ingen så, og så gikk inflasjonen ned på en måte som ingen skjønner og ingen kan forklare. Så jeg har sett økonomisk at det som har skjedd liksom i etterkant av pandemien og nå, Det kommer til å bli diskutert blant økonomer i årevis fremover. Hvilke mekanismer er det egentlig vi har sett her?
Og hvis dere har det igjen, så vet dere at mange økonomer har diskutert det. For det har vært tett mellom debattinnleggene for å si det forsiktig.
Ja, det veldig bra.
Så det det vi følger veldig med på. Men da tror vi at... Hva tror vi skjer? Du vil ikke si noe... Inflasjonen roer seg, det blir myk lønning, rentene blir høye lenger.
Jeg tror at rentene blir liggende, sentralmakten vil holde rentene høyere enn det markedet tror nå, fordi det vil ta noe lengre tid å få ned inflasjonen enn det man priser inn da, i markedene. Men jeg tror ikke at inflasjonen løper løpsk, og at det blir en pris- og lønnsspiral. Men at det har gått veldig smertefritt så langt. Og jeg håper jo at jeg tar feil, men jeg tror det blir litt mer seipinning fremover.
Jeg tror også inflasjon det en ordentlig stygt spøkelse, og det også noe som heter andre runde effekter. Så man sitter og ser at inflasjonen faller, det fine saker, ikke sant? Så trekker du av denne foten og hatt på bremsen i form av aggressive renteøkninger. Men så kan det komme tilbake igjen. Men det i hvert fall... Trenden jo helt åpenbart, du sitter og følger tallene, at inflasjonen faller, så det tyder jo på at alle disse flaskehalseffektene og alle de tingene som oppstod under pandemien, som bidro sterkt til å kjøre opp prisene, at har hatt en effekt. Mm. Men se i Kina, der faller prisene nå. Altså, det jo en andre ting som vi jo, i hvert fall ikke, altså inflasjonen i et visst mål, det egentlig bare fine saker, for det bidrar til å smøre økonomien. Men for mye inflasjon noe styggedom, for da må sentralbanken kjøpe på med renter. Men så har du det motsatte. Fallende priser enda verre. For hva fører det til? Jo, det fører til at folk som da skal for eksempel ut og kjøpe seg en ny bil, så sier jeg, men det er ikke noe vis for meg å kjøpe den bilen, jeg venter neste måned, for da jo bilen 10% billigere. Kanskje det var litt mye å ta i da, men litt billigere i hvert fall. Og hva fører det til? Jo, det fullstendig bremsøkonomien. Så det som foregår i Kina nå med fallende priser, jo veldig, veldig interessant, og Kina som vi skal snakke om etterpå, en veldig viktig del av motorn som driver verdensøkonomien.
Mm. Men en ting inflation og renter, og det som det har selvfølgelig stor effekt på, i hvert fall rentebiten, jo boligmarkedet, og det snakket vi også om i fjor selvfølgelig, og alle vi har jo vet, liksom, boligmarked, alle bor i sted, og veldig mange har lån, så dette har jo vært et år som har vært litt sånn spesielt, og mange har begynt å mimre tilbake til, oi, husker du den gangen det var så høye renter, og det har vært liksom den der, og så har man tenkt at nå kommer i hvert fall boligprisen til å falle, fordi folk får jo så høye renter, og det kommer ikke til å få nok lån og alt det der. Men det har jo ikke skjedd det heller. Boligprisene har jo gått helt greit, det. Nå er det jo riktig nok ikke sånn voldsom effekt, og det falt i juni og juli, så kan kanskje begynne å ane et eller annet. Men det har i hvert fall fram til juni da, ja. Så gikk det ganske greit.
Men hadde ikke vi nettopp en sak i DTO med en som hadde bodd ute i 1233 dager. Han var ikke så bekymret for
boligprisene. Nei, han var ikke så immer bekymret for det.
Nei, altså, det, boligprisene er igjen et eksempel på hvor vanskelig det er å være sikker på hvilke mekanismer som virker. Fordi jeg gikk gjennom alle, altså Norges Bank legger fram pengepolitisk rapport 4 ganger i året, hvor de gir detaljerte prognoser for alle mulige viktige indikatorer. Og Norges Bank er, jeg våger påstanden, verdens mest åpne sentralbank. Du kan virkelig, liksom, du følger du med der, så vet du hva de mener og hva de tenker. Men det jeg la merke til var at de hadde hele tiden undervurdert inflasjonen i hver eneste prognoserapport, og dermed undervurdert hvor mye de måtte sette opp renta. Men boligprisene lå ganske stabile i alle prognosene. Så egentlig det Norges Bank sier indirekte da, er at vår rente spiller ikke så stor rolle for boligprisene. Jeg trodde det egentlig gjorde det. Så Norge har vært litt sånn avvikerland når det gjelder boligpriser, fordi i Sverige har jo boligprisene falt kraftig. Og vi har hatt omtrent den samme renteendringen. Så der har det slått mye kraftigere enn i Norge. Og en grunn til at det ikke har slått så kraftig i Norge er kanskje, du følger jo boligmarkedet tett, er det disse regelverksendringene?
Ja, det ble jo litt lettelser i denne boliglånsforskriften, og at man ikke hadde trengt å liksom tåle en 5% pluss på, eller 5% poeng pluss på renten, men bare 3%. Mm. Og det gjaldt nok på litt at det ble litt enklere for lån, og så var det jo, har det jo liksom, sier man også at det bygges jo utrolig lite, fordi det ble ekstremt dyrt å bygge under pandemien med dyre byggekostnader, og så har det liksom lagt i, så det mye flyttet over på bruktmarkedet. Så det også har bidratt til å holde prisene opp. Men at det en del varelager nå, det ser vi jo både i de tallene som kom nå for juli og juni, at det bygger seg opp litt grann. Og det nok en del av de som skal selge nå, som kanskje må liksom jenke seg litt på pris for å møte kjøperen på en helt annen måte. Du ikke så bekymret for boligmarkedet, Tor Christian?
Jeg bryr deg ikke. Jeg har ikke så mye peiling på boligmarkedet, men jeg har forskjønt en ting, at sysselsettingen i landet har mye å si er en viktig driver for boligmarkedet, og så lenge folk, at ikke arbeidsledigheten øker kraftig, så har man vanskelig for å se at boligmarkedet skal krakke, sånn som vi husker fra 90-tallet. Men nå skal jeg bare fortsette litt her, for det som er kjempespennende, det jo næringseiendom. Se hva som skjer i Sverige, det jo fullstendig kollaps, altså de raser jo sammen, det går jo selskaper, jo på konkursens rand rundbaut. Den verste jo denne SBB, et selskap som forresten prøvde å kjøpe norske Entra, og Entra sliter også. Og problemet jo ikke at disse selskapene har jo tatt opp alt for mye gjeld, så lenge alle trodde jo at renta skulle være 1% inn i evigheten. Det skal aldri øke renten, trodde man, og det bare takket mange år, 2 år tilbake trodde man det. Og hva skjer da når milliarder av svenske kroner i gjeld? Det blir veldig, veldig vanskelig, og da det problemet som heter yielden. Altså at de klarer jo ikke lenger å få rente, og når da gjeld må fornyes, så blir det til de nye, høyere renter. Da kan det bare sånn sjablongmessig kanskje øke renten fra kanskje 2-6-7%. Så har vi også et selskap som heter Heimstaden, med jo en norsk leder. Det ikke noe et børsnotert selskap, men de har jo noe børsnoterte bonds, eller obligasjoner som det heter på norsk. Og det selskapet sliter om, vi skriver om det. Det en veldig spennende Spennende
sak. Det blir veldig spennende å følge med på.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Bare se tiden fly litt, ja, men tenkte på, da har vi tatt boligmarkedet, det har vi på en måte litt sånn, ikke friskmeldt, men vi tror ikke noe på noe krakk, og vi tror at det kommer til å jevne seg ut, selv om det kanskje kan falle litt sånn utover høsten. Men til det vi pratet aller mest om i fjor, var jo selvfølgelig olje- og gasspriser, for da var det jo helt ellevilt høye både olje- og gasspriser, og da var det jo selvfølgelig den forferdelige Ukraina-krigen som fortsetter, og som påvirket disse markedene. Men det synes jeg, apropos hva som overrasket det siste året, hvordan man klarte å tilpasse seg Tyskland og Europa generelt et helt annet energimarked enn det de hadde før Ukraina-krigen. Så, men for Norges del, hvis vi skal være skikkelig egoistiske, så er det jo selvfølgelig ikke noe heldig at olje- og gassprisene faller.
Nei, vi var jo en... For å si det litt brutalt, en krigsprofitør deluxe i 2022. Verdiskaping på 2000 milliarder kroner fra olje- og gassvirksomheten. 36% av all verdiskaping i Norge kom fra det i fjor. Året før var det 22%, og i første kvartal i år ligger det på 26%, så det var helt ekstraordinært. Bare et litt mal apropos til Ukraina-krigen. En medvirkende årsak, kanskje til at boligmarkedet har holdt seg sterkt i Norge, er alle flyktningene som har kommet hit. Vi har netto økning i befolkningen i Norge, som er det høyeste på, jeg tror, kanskje noen gang, på ett år eller to år. Så det er jo en, etterspørselen etter boliger har økt betraktelig, da. Men det som skjedde med gassmarkedet er superinteressant. Og i 2022 og kanskje 2021, men særlig i 2022, så var det sikkert noen av dere som var flyforbannet på gassprisen i Europa og bestemte strømprisene i Norge. For det bidro de til. Nå er det kanskje gassprisene i Japan eller i Australia eller i Kina som kommer til å bestemme strømprisen i Norge. Fordi tidligere var gassprisen egentlig bestemt av tilbudet med, fra Russland og Norge inn i Europa i rør. Når rørene fra Russland er kuttet, så må Europa importere flytende gass, LNG. Og da er LNG-prisen, den globale LNG-prisen, som egentlig bestemmer gassprisen i Europa, som igjen bestemmer gass eller elprisen i Norden. Sånn at vi, den påvirkningen fra gassmarkedet, den er der fortsatt, men nå er det egentlig enda mer uoversiktlig enn det det var. Men så langt så har gassprisene oppført seg ganske rolig, sånn at vi har liksom ikke fått dette inn I norske strømpriser. Og bare på olje så det jo Russland og Saudi-Arabia som I stor grad prøver å styre oljeprisen nå, og kanskje har Saudi-Arabia mer makt over oljemarkedet enn på veldig lenge. Og så lenge de holder igjen produksjonen, så klarer man til en viss grad å stabilisere markedet, men så spørsmålet om det blir en resesjon I globalt, og om etterspørselen da, nå var jo Thor innom Kina.
Ja, hva skjer da? Hva skjer med, ikke sant? Hvis det blir nå en resesjon I Kina, og de ikke klarer å få økonomisk vekst, så vil jo det nettopp ha en stor effekt på olje og kanskje også gassprisene.
Helt klart.
Og hva vil skje med Oslo Børs da?
Ja, det bare å slå av lyset og gå igjen. Nei, det kommer til å få en dramatisk konsekvens, for at, som vi snakket om I sted, altså, Kina jo kjempeviktig motor, og importerer masse olje, og alt mulig annet rart. Ikke sant? Det kinesiske eiendomsmarkedet som nå I ferd med å kollapse, noe som heter Country Garden, svært kinesisk eiendomsselskap, I ferd med å kollapse, klarer ikke å betale regningene sine. Og det kinesiske eiendomsmarkedet de bruker massivt med stål og jernmalm og alt mulig som skal inn I disse I stål og som de bygger disse byggene og det meste av det importerer du da utlands fra og sånn som Norge jo en svær råvareeksportør med aluminium og jernmalm og olje og hvis det blir hvis krisen I det kinesiske eiendomsmarkedet sprer seg til resten av økonomien. Nå det mange eksperter som ikke tror det, at det kommer ikke kinesiske myndigheter til å godta, for at det vil få så alvorlige konsekvenser. Men hvis det skulle skje, så det jo ingen vei utenom at oljeprisen skal ned. Altså nå oljeprisen rundt $87 per fat. Og når vi snakker om I fjor, da var det på det meste $130 per fat, og det jo helt galskap. Det går jo ikke, du kan jo ikke ha en oljepris på $130 per fat, for det fungerer som en kjempeskatt inn I økonomien, og vil bremse økonomien. Så kan man jo på positiv side si at når du nå har sett at oljeprisen har falt, og naturgassprisen har falt, så det et tegn på at det han Putin prøvde seg på. Han prøvde seg på en spanske med å bruke olje- og gassmarkedet som et pressmiddel mot Europa for å få oss til å være litt mildere stemt mot denne krigen. Men som dere snakker om, ikke sant? Tyskerne har klart å omstille seg de lux. Så man ser det at oljeprisen har falt og naturgassprisen har falt, tyder jo på at man klarer å få dette markedet til å fungere, og olje- og gassselskapene de klarer seg utmerket mot $7 per fat. De fleste oljefelter ruller og går, og planlagte prosjekter klarer seg på den prisen. Men veldig, veldig spennende blir jo da hvor den skal gå. Når, akkurat for ett år siden når vi var her, så var den kanskje litt over $90 per fat. Da var den på vei rett ned fra 130, og nå ligger den på cirka 87, har steget litt grann. Men det blir veldig, veldig spennende, og det har ekstremt mye å si for Oslo Børs, hvor det så mange oljerelaterte aksjer.
Mm. Det vi I hvert fall har lært at priser virker. Altså, når det blir ekstreme priser, så endrer folk og tilpasser seg. Og vi så det I dag, på morgenen, så kom NVE med ny kraftprognose for Norge fram mot 2028. Og den gode nyheten, at kraftbalansen ser noe bedre ut. Og det fordi at vi som forbrukere reduserte forbruken når strømprisen var veldig høy. Og veldig mye av den reduksjonen har vi faktisk fortsatt med, selv om prisen har gått ned. For eksempel fordi vi har installert varmepumper eller gjort energieffektivisering. Så høye priser ikke populært, men det virker.
Apropos høye priser, fordi det jo helt absurd at vi fortsatt prater så mye om olje og gass, I og med at dette jo ikke noe vi skal drive med I fremtiden, da skal vi jo alt være fornybar energi. Og Kina har jo vært en av de viktigste driverne for å få fram fornybar energi. Og det kan jo være en liten sånn, når de begynner å gå litt I bakleksa og dempe litt på veksten, hvordan går nå dette her? Og vi krangler om havvind og vindkraft og regn og I det hele tatt. Vil olje og gass fortsatt ha den posisjonen det har nå, når vi står her om ett år?
Jeg tror dessverre at svaret ja. Dessverre ikke for norsk økonomi, for det bra for norsk økonomi på kort sikt, men for klima det ikke bra. Så og det ikke noe tvil om at den norske økonomien sånn som den nå ikke klimarobust. Vi kan ikke ha dagens økonomiske struktur hvis vi skal omstille oss til det grønne skiftet og en lavutslippsfremtid.
Du har vel skrevet en kommentar som kommer på trykk i morgen hvor det står at vi skal avvikle oljenæringen.
Det det smarteste, og en styrt avvikling av oljenæringen det økonomisk smarteste for Norge. Det ikke populært å si det heller, men det det forskning viser, at hvis man ikke styrer en sånn omstilling, så blir resultatene mye dårligere. Fordi vi kan ikke regne med at vi skal produsere like mye fossil energi fram mot 2050.
Men en ting olje og gass, som da selvfølgelig olje- og gasselskapene tjener ikke like mye penger, så de faller også på børsene rundt omkring. Det som har tatt over, og en av de viktigste grunnene til at den amerikanske børsen har gått, jo tech-selskaper. Som du var og det da skal jeg komme tilbake til den inverterte rentekurven, for det som dumt med at den renta litt lav på lang sikt, jo da at da blir det vanskeligere for de umodne tech-selskapene til å regne hjem. Kan ikke du forklare det?
Jo, det som skjedde, du hadde alle disse tech-selskapene, og mange av de som tjener masse penger langt inn i fremtiden. Problemet med å tjene masse penger langt inn i fremtiden at hvis renta øker, så blir de pengene mindre verdt, for det noe som heter diskontering, altså en krone om 10 og gjør som en krone i dag, og så plutselig halvparten av dem borte vekk. Og det skjer med høyere renter. Og det det som forklart med den rentekurven som jeg sa. Ja, det riktig nok det at den lange renten kortere, eller lavere enn den korte renten. Men det som har skjedd at hele kurven har skiftet oppover, så det som selv om den lavere enn den høyere renten, så har den fortsatt lavere i den lange renten enn før, så har den fortsatt mye høyere. Altså at det blitt vanskeligere for selskaper, altså det kalles vekstselskaper, hvor det meste av inntjeningen langt frem i tid. Men så har jo de hostet opp et nytt konsept, disse vekstselskapene, og det det som heter KI, eller kunstig intelligens, eller AI, som det heter på fin. Og det blitt en sånn, akkurat som det var under dotcom-bølgen, og som det var med krypto. Alle selskaper strør om seg. Vi driver med KI. De har kanskje aldri hørt om KI. Ja, de har skjønt at kursen går hvis du sier at du driver med KI, sånn som det var med krypto. Hvis du het et eller annet du drev og solgte brus, ja, sånn det var kryptobrus, og så steg kursen. Det helt sinnssykt, men det så klassisk for aksjemarkedet, at det eksesser, og folk livredde for å gå glipp av noe. Så hvis de ser, jøss, de andre aksjene stiger for at de snakker om KI, da må vi jo begynne å se, og vi ser på i Norge, Kahoot snakker om KI annen hver dag, AKE-selskapene snakker om KI, men de kjenner jo da også at det kan være en boble, og jeg sier bare, det ikke bare kan, det en boble.
Ja, men da må jeg få lov til å ta en 5 sekunder spørreundersøkelse her. Hvor mange i salen har blitt påvirket av KI i jobben sin det siste året? Altså på merkbar måte? Ja, det noen. Det er ikke bare snakk. Det skjer noe.
Men det ikke sånn at veldig mange opplever det akkurat nå. Og det som du har skrevet litt om, jo at den prisingen av disse tekstselskapene, det jo da helt vanvittig i forhold til inntjeningen sånn som det nå.
Ja, det altså, jeg har ikke det tallet i hodet hvor mange tusen børsnoterte selskaper der i verden. Men 7 av de 10.000-vis av selskapene, utgjør nå 10% av verdien av alle verdens børsnoterte selskaper. De 7 selskapene jo da de kjente selskapene fra USA. Det Apple, det Microsoft, det Amazon, det nå må jeg huske alle. Alphabet, ja. Og Google, hva sa jeg? Jeg sa Amazon, og så sa du Alphabet, det var Google. Og så det Tesla og Nvidia. Hvor mange hadde hørt om Nvidia for noen få uker, måneder siden? Det er noen som følger med. Det jo liksom selve eksempelet på et sånt selskap som bare blåst opp på troen på kunstig intelligens. Mm. Og det här är det ligner väldigt som Tor säger på dotcom-bubblan I år 2000.
Men det som var så fascinerande med dotcom-bubblan det var sånt som Amazon och det var ju massa sällskaper och mestparten var bara tullsällskaper som bara blev priset på hur många anställda har du? Men hallo, jag har 100 anställda. Ja, men då är priset 1 miljard. Ja, men jag har 2000 anställda. Ja, men då är det 20 miljard. Det var helt koko. Men det som var den stora tingen med dotcom var ju att ut av det kakofoni så växte ju fram några fantastiska sällskaper. Amazon är ju en av dem. Och med kunstig intelligens så är jag helt säker på att något av det samma vi ser, kanske till och med krypto, där är jag inte helt säker, men möjligt. Men det är så mycket alla prövar liksom att ram till sig några av de kronor som är I det marknaden för det är väldigt billiga pengar liksom om du klarar att övervisa någon om att du har svaret på KI så är du då kan du tjäna miljarder. Men det vill komma också fram något bra och så är det väldigt mycket söppel.
Okej, okay, och det söpplet det ska vi avdäcka då nästa år. Då ska vi ta fram söppelpåsen och se vad som var ändringen från när vi står här idag till om ett år. Det blir väldigt spännande. Tusen tack för att du hörte på Finansredaktionen. Vi kommer en gång I uka, så bara att finna podcasten där du eller hör på det. Tack ska du ha.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.